Qirg'iz Amerika aloqalarining bugungi holatini qanday baholaysiz va Rossiya yo'nalishlarida qanday bo'lish kerak bu munosabatlar sizning nazaringizda?
Menimcha Qirg'iz Amerika munosabatlari shu Amerikani Yevro ittifoqi Rossiyaga iqtisodiy sanksiyalardan keyin jinday sovuqchilik tushib qoldi oraga. Bu munosabatlar har doim iliq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Nima deganda, Amerika butun dunyoga mashhur ilg'or peshqadam mamlakat, buyuk davlat. Bunday buyuk davlatlar bilan rivojlanayotgan biz respublikaga o'xshagan, Qirg'izistonga o'xshagan davlatlar har doim tig'iz aloqada bo'lish kerak, hamkorlikda, madaniy, iqtisodiy, ijtimoiy yo'nalishlarda aloqalarni doim rivojlantirish yo'llarini qidirish kerakda. Buning uchun albatta kichik davlatdan jinday tashabbus tush tomonidan bo'lish kerak, biz tomonidan bo'lish kerak deb o'ylayman. O'zi katta davlatlarda, rivojlangan davlatlarda Markaziy Osiyoga qiziqishi juda kuchli. Har xil dunyoviy, siyosiy, iqtisodiy manfaatlari shu yerda yotadida endi. Shunday qiziqishdan foydalanib turib, biz tomonidan tashabbus bo'lish kerak, bizga qandaydir sohalarda madad bo'ladi, jinday yo'l yo'riq rivojlantirish uchun, iqtisodiyotni yuksaltirish uchun imkoniyatlar bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Ayrim mutaxassislar aytadi, Amerikaning mana Markaziy Osiyo davlatlarini integratsiyalash, hamkorligini chuqurlashtirish bo'yicha rejalari fuch, bu rejalar amalga oshmaydi, chunki birinchidan Markaziy Osiyo davlatlarida bu narsa uchun siyosiy iroda bo'lishi kerak hamda iqtisodiy rivojlanishi turli xil bu mamlakatlar deb aytishadi-da. Siz nima deb o'ylaysiz?
Buyuk davlatlarda o'ziga yarasha siyosiy maqsadlari bo'ladi. Masalan, qaysidir mintaqada, qandaydir hududda o'zini siyosati boshqalarga qaraganda ustunroq bo'lishini, bizning ta'siri kuchliroq bo'lishiga intiladi. Endi Markaziy Osiyo davlatlarini bu Amerikani ixtiyori bo'ladimi, Rossiyani ixtiyori bo'ladimi, Xitoyni ixtiyori bo'ladimi, boshqa buyuk davlatlarni ixtiyori bo'ladimi? O'zi Markaziy Osiyo davlatlarini integratsiyaga intilishi kerak bo'lgan, do'stlikka, hamkorlikka intilishi kerak bo'lgan o'zi mahalliy ehtiyojlari bor, talablari bor. Nima deganda, xalq shuni istaydi. Bu qo'shnichilik burundan aytib keladi, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal degan narsa bor. Shu siyosatga amal qilib turib, bizga agarda qaysidir bir katta davlatmi, kichik davlatmi, chet davlatlar integratsiyaga yordam beraman desa, senlarni hamkorligini yuksaltirishga, yanada ham qalinlashtirishga yordam beraman desa, undan qochish kerak emas menimcha. Undan hali cho'chish kerak emasda, qo'shnichilik o'zi bilan, lekin uzoqdagilar bilan hamkorlik qilish o'zi yo'li bilan bo'ladi-da, hal bo'ladigan narsalar. Endi to'g'ri, o'zining ustunligini, masalan, strategik ustunligini ta'minlayman deb turib, o'z manfaatlarini o'tkazishga, masalan, o'zining so'zini o'tkazishga intilishdan bo'lishi mumkin. Masalan, Afg'onistondagi hozir voqealardan, o'shidagi vaziyatdan foydalanib turib, yaqin sharqdagi vaziyatdan foydalanib turib, shu Markaziy Osiyo orqali ish siyosatini amalga oshirishga harakat qilaman desa, yoki Rossiyaga qarshi, yoki Xitoyga qarshi bir qandaydir yo'llarni, manfaatlarni ko'zlab turib qilinayotgan siyosatdan bo'lishi mumkin. Endi diplomatiya yo'li bilan shu yerga bir narsa qilib kirib olsamlar, undan keyin boshqa niyatlarimni amalga oshiraman degan niyatlar ham bo'lishi mumkin. Endi ungacha hali borda, ungacha hamkorlikni rivojlantirish, biroz qo'shnichilik bo'lsa yoki sherikchilik bo'lsa, teng darajadagi bordi-kerdi qilamiz desa, undan bosh tortish kerak emas deb o'ylayman men.
Markaziy Osiyo, siz aytib o'tganingizdek, yirik davlatlarning manfaatlarini to'qnashgan joy bo'lib qoldi. Va ushbu yirik davlatlar katta-katta sarmoyalar olib kelyapti turli yo'nalishlarda. Aytaylik, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya katta-katta sarmoyalar kiritayapti. Rossiya meni qo'ldan kelgancha o'ziga xos sarmoyalar kiritayapti, mana ayniqsa Qirg'iziston va Tojikistonga. Amerika Markaziy Osiyo va jumladan Qirg'izistonda hamkorlikni kuchaytirish uchun qanday imkoniyatlarga ega?
Amerikani ko'proq harbiy sohadagi bir qandaydir baza qurib olsak, ilgari tranzit tashuvlar markaziga o'xshagan joylar qurib olsak, bizga bu yerdagi siyosatimizni o'tkazishga osonroq bo'ladi degan manfaatlari ham bo'lishi mumkin. Lekin iqtisodiy sohada uni manfaatlari yo'q deb bo'lmaydi. Nima deganda, mana Amerikadan ham olisroq Kanadadan kelib turib, bizni qumtorimizni ishlab beryapti-ku hamkorlar. Bizda qazilma boyliklar ko'p, boshqa imkoniyatlar bor, mana energetika sohasida, suv energetika sohasidagi potensiallarimiz bor. Shu imkoniyatlarni amalga oshirish uchun qandaydir ish bo'lsa moliyaviy yordamlar bo'lishi mumkin, boshqa qandaydir loyihalarga sherikchilik chiqib qolish mumkin. Har holda boshqa davlatlardan ko'ra rivojlanganroq u yerda fan texnika, faqat harbiy bazasini quraman deb harakat qilyapti degan fikr bo'lish kerak emasda. U o'shi bilan ularni kelishidan cho'chishlik menimcha noto'g'ri deb o'ylayman.
Shu savol chiqadi, masalan. Darhaqiqat, keyingi yillarda ayniqsa shu Amerikaning qiyofasi Markaziy Osiyo mamlakatlari jamoatchilik fikrida, ayniqsa Qirg'iziston jamoatchilik fikrida keskin o'zgarganda salbiy tomonga o'zgargan. Bunda ehtimol turli raqib davlatlarning hissasi ham bordir. Ehtimol mahalliy matbuotning ham hissasi bordir. Ehtimol amerikaliklarning o'zlari qay bir harakatlari bilan noxush kayfiyat uyg'otgandir mahalliy jamoatchilikda. Shu noxush obraz, noxush qiyofa, shu Amerikaning qiyofasi Markaziy Osiyo davlatlarida, Qirg'izistonda salbiy tomonga o'zgarishining oqibatlari nima bo'lishi mumkin va bu qiyofani o'zgartirish choralari bormi?
Bilmadim, lekin men o'ylaymanki, Amerika bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, endi buyuk davlatlarda biz bilan hamkorlik qilaman deb turib, o'zini bir manfaatlarini o'tkazaman deb qandaydir ish qilayotgan bo'lsa, bulardan biz Markaziy Osiyodagi 5 davlatni o'rtasidagi qo'shnichilik hamkorlik munosabatlariga salbiy tomonga ta'sir qiladigan tomondan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Deymanda men cho'chishimiz kerak. Sababi qo'shnichilikni buzib qo'yadigan bo'lsa, o'sha munosabatdan qochish kerak, o'sha aloqalardan. Chet davlatlarda, buyuk davlatlarda hamkorligi ular bilan men mana shartnomani tushsam, shu mana loyihani amalga oshirsam, mana deb buyuk ishlar bo'lib ketar ekan, men turib so'yingandan ko'ra shu narsa qo'shnilarim bilan aloqamni buzib qo'ymasmikin degan tomonini ham o'ylashimiz kerak deb o'ylayman. Oqibatlarini o'ylashimiz kerak-da. Nima deganda, Tojikistonda bo'ladimi, qaysidir davlat siyosatini o'tkazib, Turkmanistonda bo'ladimi, Qirg'izistonda bo'ladimi, Qozog'istonda bo'ladimi, o'z siyosatini o'tkazaman deb men senga mananday inshoot qurib beraman. Sen boy peshqadam mamlakat bo'lib ketasan, atrofingdagi qo'shnilaringdan o'zib ketasan deb ming va'dalarni berganda ham, osmondagi oyni va'da qilganda ham biz oldin qo'shnilarimiz bilan aloqalarimizni o'ylashimiz kerak. O'shlarni yumshatish uchun, o'shlarni iliqlashtirish uchun harakatni kuchaytirishimiz kerak. Bu qo'shnim bilan aloqamni buzib qo'yadigan bo'lsa, ikkovimiz yuzimizni teskari qilib qo'yadigan bo'lsa, bir-birimizni yuz ko'rmas qilib yuboradigan bo'lsa, buningga hamkorlikni keragi yo'q deb turib, ash Amerikasiga bo'ladimi, Rossiyasiga bo'ladimi, Xitoyga bo'ladimi aytadigan davlat bo'lishimiz kerak. O'shunda lekin bu Markaziy Osiyo davlatlarini integratsiyasi menimcha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqda bo'ladimi, hamjamiyatda bo'ladimi, o'shunda rivojlanadi deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.